Gafase suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Asa gamkor, yirikşe mirimde Allah'ın adımen bastayımın.
Abese ve tevalla en ca'ehul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
قابق شتب بيت برده оған соқырдың келуі мен қайдан білесің мүмкін ол тазарар не үгіт алар оған үгіт пайда берер Ал енді байсынған Құрайш бастықтары келсе, оған көңіл бөлесің. Ол тазармаса, саған не? Ал енді саған жүгіріп келген біреу, ол Алладан қорқады. Сонда да оған селқос қарайсың. Жоқ, олай емес. Әлбетте Құран бір насихат.
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا
Сондықтан кім қаласа үгіт алады. Құрметті нұсқаларда жазулы жоғары бағаланған таптаза елшілердің қолында ардақты игі жаны шықсын оған адам баласы қалай қарсы Алла адамды не нәрседен жаратты бір тамшыдан жаратып оны бейнеледі сосын оның жолын оңайластырды Кейін оған өлім беріп, оны қабірге қойдырды. Қалаған сәтте оны тірілтеді. Жоқ, ол Алланың әмірін орындамады. Ал енді адамзат жеген тамағына бір көз салсын. Әрине, мол су бердік. Сосын қара жерді қақ айырдық. Сонда жерде дәнді дақылдар өсірдік.
وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ بر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Жүзімдер, жоңышқалар, зәйтіндер, құрмалар, ну бақшалар, жемістер, өлеңдер, сендер әрі малдарын пайдалану үшін. Ал енді қатты дауыс келген сәтте, сол күні кісі туысынан қашады, шешесінен, әкесінен, әйелінен және балаларынан. Ол күні әркімнің ісі ауыр, әркім өз халімен әлек. Ол күні кейбір жүздер жарқырайды, күлген, қуанышты. Ол күні кейбір жүздің үстін шаң басқан болады. Оны қара түнек қаптаған болады. Міне солар қарсы келген бұзақылар.